Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 13. juni, vijesti dana. Tužilaštvo ne istražuje neprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kaže predsjednica te pravosudne institucije. Uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a na Kosovu. Uz večanu skup podrške uhapšenima, zatraženo da se uključi međunarodna zajednica. Počinje proces pred Federalnim sudom u Majamiju protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Premijer federacije Nermin Nikšić rekao da će raditi sve da proba spasiti kompaniju Zrak i svako radno mjesto. Na Tjentištu se obilježava 80. godina od bitke na Sutjesci. Vrijeme sutra vedro i nestabilno. Od sredine prema kraju dana širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Na Uborku i Sutini obilježen dan civilnih žrtava rata Mostara i 31. godišnjica od zločina. Saneli Kuko su tog 13. jula odveli oca i djeda, a zamalo i maloljetnog brata.
Dakle, jedan vojnika uzima, odvodi ga u kolonu, drugi vojnik ga vraća jer kaže on je dijete. Drugi opet odvodi ga, drugi kaže to je dijete. Dok mama i ova Amra Rahmetli nisu skočile, jeli, zgrabile te vojnike za prsa tog vojnika, jeli, rekle ono to su nam djeca, ne možete nam odvesti djecu i tako. To mi je nekako najteže se sjeti toga na stranu, jeli, ono, izgubila sam oca, djeda, ali hvala Bogu imam brata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od 2000. godine do danas utvrdio da nisu provedene 24 odluke tog suda, koji se tiču ocjene ustavnosti zakona donesenih u državnom i entitetskim parlamentima. Najviši sud je o tome obavijestio tužilaštvo Bosne i Hercegovine, budući da je neizvršavanje tih odluka krivično djelo, ali nijedna optužnica nije podignuta. Detaljnije će Predrag Zvjerac.
Zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i državni parlament, nisu proveli 24 odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u posljednje 23 godine. Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić kazala je da trenutno nije provedeno 5 odluka koje se tiču neustavnosti zakona donesenih na različitim razinama. Za neprovođenje ili sprječavanje izvršenja odluka Ustavnog suda propisana je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Nitko za to nije odgovarao. Valerija Galić, predsjednica za Ustavnog suda.
U 11 predmeta tužiteljstvo nas je obavijestilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, dok u ostalim predmetima nema obavijesti o postupanju tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U svojim odgovorima o neprovođenju istrage tužiteljstvo je kao razlog najčešće navodilo da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje za počinjenje kaznenog djela.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine godišnje zaprimi 5 do 6000 apelacija i riješi ih oko 5000. Većina odluka se provodi s izuzetkom takozvanih U predmeta koji se tiču ocjene ustavnosti zakona. Primjerice, državni parlament nije izmijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine i zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Federalni parlament nije izmijenio zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, što je Ustavni sud naložio 2012. godine. Narodna skupština Republike Srpske nije provela odluku Ustavnog suda iz 2017. godine i izmijenila zakon o izvršnom postupku. Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini.
So it's important for any democratic society.
Moram reći da za bilo koju demokratsko društvo izuzetno je važno, kao što sam evo rekao, da imamo izvršenje sudskih odluka, a pogotovo je to važno za zemlje koje teže članstvu u Europskoj uniji. Iz tog razloga nije ni malo slučajnost da jedan od 14 ključnih prioriteta, prioritet broj 4, upravo se bavi pitanjem pravosuđa, odnosno Ustavnog suda i izvršenjem njegovih odluka.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine čini 9 sudaca, od kojih Zastupnički dom Federacije bira 4, po 2 Bošnjaka i Hrvata, a Narodna skupština Republike Srpske 2 Srbina sudca. Predsjednik Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura bira preostalu trojicu sudaca koji su stranci. Iz Republike Srpske godinama traže da strane sudce zamijenu domaći. Narodna skupština tog entiteta usvojila je 26. aprila zaključke kojim između ostalog osporava rad tog suda i poziva na potpuno nepoštovanje njegovih konačnih i obavezujućih odluka. Poziva se i na blokadu rada i ostavku Zlatka Kneževića, trenutno jedinog suca koji dolazi iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Članovi porodica, zatim udruženja koja okupljaju porodice žrtava te domaći strani zvaničnici obilježili su Mostaru 31. godišnjicu zločina na Uborku i Sutini, sjeverno od tog grada. Riječ je o masovnom zločinu u kojem su pripadnici srpskih snaga na današnji dan 1992. godine iz kuća i automatskih skloništa u više mostarskih naselja odveli 116 bošnjačkih i hrvatskih civila koje su mučili i potom postrijeljali na lokalitetu gradske deponije Uborak te mjestu Sutina. Još jednom je istaknuto kako za taj zločin, iako se znaju počinioci i nalogodavci, niko nikada nije odgovarao. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Mostarka Sanela Kuko tog 13. juna 1992. imala je 13 godina i danas se prisjetila momenta kada su pripadnici srpskih snaga iz atomskog skloništa u naselju Zalik odveli civile, među kojima su bili i njen otac i djed. Sjeća se trenutka kada su vojnici došli da razdvoje žene i djecu od muškaraca koje su potom odveli. Sanela se prisjeća i kako su željeli odvesti njenog tada 12-godišnjeg brata.
Dakle, jedan vojnika uzima, odvodi ga u kolonu, drugi vojnik ga vraća jer kaže on je dijete, drugi opet odvodi ga, drugi kaže to je dijete. Dok mama i ova Amra Rahmetle nisu skočile, jeli, zgrabile te vojnike za prsa tog vojnika, jeli, rekle ono to su nam djeca, ne možete nam odvesti djecu i tako. To mi je nekako najteže se sjeti toga na stranu, jeli, ono, izgubila sam oca, djeda, ali hvala Bogu imam brata.
Predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. Adnin Hasić podsjeća da je u to vrijeme srpskim snagama u dolini Neretve komandovao general Momčilo Perišić. Hasić podsjeća i da 12 osumnjičenih osoba više nisu među živima, kao i neki od svjedoka zločina.
Ja još jedan put se ponavljam i pozivam nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u skladu sa strategijom za rad na procesiranju ratnih zločina poduzme sve mjere iz njihove nadležnosti kako bi se zločinci izveli pred lice pravde.
Podršku članovima porodica 116 bošnjačkih i hrvatskih civila iz više naselja Mostara i okoline danas su pružili i iz udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa. Članica udruženja Ramiza Gurdić, koja je izgubila 32 člana uže i šire porodice u srebreničkom genocidu, uz ostalo je poručila.
Ja se osjećam isto ko i vi što se osjećate vode, ali ja kažem, mi majke moramo progovoriti, govor je istina, a šutnja je laž.
Kod spomen obilježja na mjestu strijeljanja 88 civila na lokalitetu gradske deponije Uborak, cvijeće i vijence položile su delegacije porodica i udruženja žrtava. Počast stradalim civilima odali su i predstavnici udruženja veterana armije BiH i HVO-a iz Mostara, kao i zvaničnici sva tri naroda u gradskom vijeću Mostara. Otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Država u BiH, Debora Menuti, istakla je uz ostalo kako pravda u ovom slučaju nije zadovoljena.
It is time for that to change. Vrijeme je da se to promijeni. Vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini imaju veliku odgovornost priznati istinu o ratnim zbivanjima rata 92. 95. podučavati o njima buduće naraštaje, aktivno istraživati i procesuirati počinitelje ratnih zločina, te pružati podršku žrtvama i njihovim porodicama, uključujući i održavanje odgovarajućih komemoracija. Sjedinjene Američke Države spremne su vam pomoći da žrtvama donesete pravdu, a porodicama barem malo smiraja.
Obilježavanjem godišnjice zločina na Uborku i Sutini ujedno je obilježen i zajednički dan svih civilnih žrtava rata grada Mostara, o čemu je prošle godine odluku donijelo Mostarsko gradsko vijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Haški osuđenici za ratne zločine su još uvijek nekažnjeni u očima BiH pravosuđa. Naime, domaće pravosudne institucije ne upisuju haške presude u kaznenu evidenciju. Iz Ministarstva pravde BiH kažu da je procedura dugotrajna i komplikovana zbog kompleksnog uređenja BiH i podijeljenih nadležnosti. Međutim, kritičari navode da se radi o razvlačenju procesa koji može biti riješen jednim potezom pera ministra pravde. Tema Ermina Zatege.
Ni nakon 30 godina postojanja Haškog tribunala, domaće pravosuđe ne unosi presude ovog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u zvaničnu kaznenu evidenciju. Da je riječ o političkim blokadama, smatra Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Pa očigodno je da postoji prije svega institucionalna blokada da se haške presude uvedu u jedinstven registar koje bi trebalo da otvori Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko pokušaja da se ostvari pritisak na vijeće ministara da se to konačno uradi, ali je očigledno da postoje duboki politički razlozi zašto to ministri i prethodni i sadašnji nisu uradili.
Funkciju ministra pravde u Bosni i Hercegovini obnašaju kadrovi Hrvatske demokratske zajednice još od 2007. godine. Da je riječ o političkoj blokadi i razvlačenju procesa, smatra i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Vidimo da se pokušavaju rehabilitirati presuđeni ratni zločinci i vratiti u političku kolotečinu Bosne i Hercegovine. To je sada očito kada je u javnosti izašla ta famozna izjava predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, koja je javno rekla kada odsluši kaznu neko od presuđenih ratnih zločinaca, da on više nije ratni zločinac.
Josip Grubeša je kao kadar HDZ-a bio na funkciji ministra pravde Bosne i Hercegovine u dva mandata, od 2015. do 2023. godine. On tvrdi da je iskoristio sve mogućnosti koje je imao na raspolaganju da riješi ovo pitanje. Kaže da proces usporava kompleksno uređenje države i podijeljene nadležnosti.
Mi smo stvarno odradili svoj dio posla i mislim da je bio spreman sporazum za potpisivanje i vjerujem da bi to trebalo sada nekada se završiti, jer mi smo sve one pripremne radnje odradili i sad samo je na ovim našim nasljednicima da potpišu sporazum.
Grubešin nasljednik na poziciji državnog ministra pravde i njegov stranački kolega Davor Bunoza kaže za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti podržava rješavanje ovog pitanja i da je proces priveden kraju, ali nije želio precizirati kada će se haške presude konačno naći u kaznenoj evidenciji Bosne i Hercegovine.
Aktivirali smo radnu skupinu i trenutno radimo na usuglašavanju teksta memoranduma sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj memorandum bi bio osnov da se nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini proslijede odluke Kaznenog suda u Hagu, a čime bi napokon presude bile evidentirane u kaznenim evidencijama kod nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini.
Nezir Pivić, parlamentarni zastupnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, je u prethodnom mandatu bio zamjenik ministra pravde Josipa Grubeše. On kaže da je sve u rukama ministra, ali da se rješavanje namjerno odugovlači formiranjem radnih grupa i krojenjem memoranduma.
Ministar samo treba da provjeri pravilnik o vođenju ključnih evidencija, izmjena pravilnika isključivo u njegovoj nadležnosti, čak nije potrebno da ide na vijeće ministara. Međutim, oni da bi izbjegli to i razlog čitav procedurnice da sformirao komisiju, nevažno, glavno postoji voda.
U 30 godina postojanja Haškog tribunala, ovaj krivični sud je za ratne zločine optužio više od 160 osoba, osudio 91 osobu, a 59 osuđenika je odslužilo kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Bivši američki predsjednik Donald Trump stigao je u Miami. On bi se trebao pojaviti na federalnom sudu, jer je federalna velika porota u Miamiju prošle nedjelje podigla optužnicu od 37 tačaka protiv Trumpa, optužujući ga za namjerno zadržavanje 31 dokumenta o nacionalnoj odbrani. Više u prilogu Alema Bajramovića.
Donald Trump danas bi trebao da se pojavi pred sudom u historijskom krivičnom predmetu koji tereti bivšeg predsjednika za gomilanje strogo povjetljivih vladinih dokumenata, falisavo ih izlažući posjetiocima i pokušavajući da ih sakrije od istražitelja koji su ih tražili nazad, prenosi AP. Trump je rekao da je nevin i da će nastaviti kampanju za predsjedničke izbore 2024. godine. Trump se pred pojavljivanje na sudu u svojoj objavi na društvenoj mreži, čiji je vlasnik, okomio na aktuelnog predsjednika SAD-a Joea Bidena, kazavši da su Biden i njegova porodica kriminalni i korumpirani. Također je kritikovao i vođenje Sjedinjenih Američkih Država.
Nadam se da cijela država gleda šta radikalna ljevica radi Americi i u svemu za što se zalažemo. Mi smo narod u ozbiljnom propadu i bit će samo gore,
kazao je Trump. Federalna velika porota u Miamiju prošle sedmice je podigla optužnicu od 37 tačaka protiv Trumpa, optužujući ga za namjerno zadržavanje 31 dokumenta o nacionalnoj odbrani, zajedno sa još 6 optužbi uključujući ometanje pravde i skrivanje dokumenata da ih njegovi advokati ne bi vidjeli te da bi davali lažne izjave u istrazi. To je također prekretnica za Ministarstvo pravde koje je do prošle sedmice nikada ranije nije podiglo optužnicu protiv bivšeg predsjednika. Generalni tužilac Merrick Garland, imenovan od predsjednika Joea Bidena, pokušao je izolirati odjel od političkih napada tako što je prošle godine vlasništvo nad slučajem predao specijalnom savjetniku Jacku Smithu. U oči Trumpovog pojavljivanja na sudu na ulicama Miamija prisutan je veliki broj policajaca i Trumpovih pristalica, ali lokalne vlasti kažu da su spremni na moguće proteste. Šef policije Miamija, Manny Morales.
Nemojte pogriješiti, ovaj događaj shvatamo izuzetno ozbiljno. Znamo da postoji mogućnost da stvari krenu nagore, ali to nije način u Miamiju. Imamo dosta iskustva ne samo u zajedničkom radu, već imamo izuzetno veliko povjerenje stanovnika i ljudi koji žive ovdje u gradu Miamiju. Oni su navikli da demonstriraju, navikli su da koriste svoja prava iz prvog amandmana i nevjerovatno poštuju i podržavaju provođenje zakona ovdje u Južnoj Floridi.
U optužnici se navodi da je Trump, nakon što je napustio funkciju, pokazao drugim ljudima nekoliko dokumenata, priznajući da su i dalje povjerljivi i da nema ovlaštenja da im tu oznaku skine. Slučaj je opterećen političkim implikacijama za Trumpa, koji trenutno drži dominantno mjesto u prvim danima republikanskih predsjedničkih izbora 2024. Ali to također nosi duboke pravne posljedice s obzirom na mogućnost višegodišnje zatvorske kazne. Istraga o dokumentima istakla se i po očiglednom obimu dokaza koje su prikupili tužioci i po ozbiljnosti navoda. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Ishod rata u Ukrajini najvjerovatnije će nalikovati situaciju dvije Koreje sa nekom vrstom primirja koje se prilično dobro drži, ali nijedna strana i međunarodna zajednica u cjelini ne priznaju teritorijalni status quo, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ukrajina i Rusija i dalje razmenjuju optužbe za rušenje brane Nova Kahovka. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malijar izjavila je u nedjelju da Rusija premješta svoje najspremnije jedinice iz okoline Hersona na frontove u Zaporožju i Bahmutu, te da je to jedino moguće zbog rušenja ove brane, što su, kako ona tvrdi, uradile ruske snage. Rusija to negira uzvraćajući da iza napada stoji Ukrajina. Šta se zapravo desilo ako još nema dokaza? Kome više koristi oštećenje ove brane?
U ovom trenutku još nema fizičkih dokaza pomoću koji bi mogli da sa 100% sigurnošću zaključimo šta se zaista dogodilo na brani. Međutim, rušenje brane svakako mnogo više koristi Rusiji nego Ukrajini. Također, ako pogledate samu branu, mislim da bi za ukrajinsku stranu bilo veoma teško da izazove taj nivo razaranja sa nekoliko raketnih udara, kako tvrdi Rusija. Brana je ogromna konstrukcija koja postoji još od sovjetskih vremena i najvjerojatnije ruska strana stavila eksploziv u dio gdje su turbine relativno nisko postavljene. To je očigledno jedna od slabih tačaka u masivnoj betonskoj konstrukciji. I sve što sam vidio i pročitao na internetu sugeriše da se tu dogodila eksplozija, a to nije područje koje se može lako napasti projektilima ili artiljerijom. Dakle, postoji dovoljno posrednih dokaza koji sugerišu da je to urađeno iznutra. Također, ako pogledate kakvu štetu eksplozija nanijela potencijalu za ukrajinsku ofanzivu na ovom području, mislim da je veoma očigledno da Rusija sigurno ima velike koristi od tamošnjih poplava. Ono što ste rekli u svom uvodu o premještanju ruskih snaga sa tog dijela linije fronta u oblasti oko Bahmuta i Zaporožja, mislim da to također sugeriše da Rusija koristi smanjene mogućnosti ukrajinske kontraofanzive oko Hersona.
Rekli ste da bi Rusija mogla imati više koristi od rušenja brani, jer tako usporava ukrajinsku kontraofanzivu, koja je na ovaj ili onaj način već počela. Da li će to otežati ukrajinske operacije?
Mislim da se ofanziva sada odvija na sasvim drugom dijelu linije fronta. Vidjeli smo da od subote Ukrajina tvrdi da je zauzela 4 sela, za koje mislim da su oko 5 kilometara iza linije fronta u odnosu na prošlu sedmicu. To nije nužno veliki prodor, ali bih također rekao da je vjerovatno bilo nerealno očekivati trenutni kolaps ruskog fronta ili povlačenje ruskih snaga na isti način koji smo vidjeli prošlog ljeta, kada je Ukrajina uspjela da povrati dijelove Harkova i krenuti sve do Dnjepra i regiona Hersona. Mislim da su ruske snage sada mnogo bolje pripremljene, imaju daleko više ukopanih odbrambenih linija i ukrajinskim trupama će trebati neko vrijeme da se nekako probiju kroz njih, a zatim ostvare opipljive dobitke u dubini oblasti koje Rusija nelegalno okupirala.
The areas that Russia illegally occupies.
Sve u svemu, da li kontraofanziva ukrajinskih snaga može da uspe s obzirom na veoma moćno oružje koje dobijaju od zapadnih zemalja? Ili je ruska vojska, kao što ste sugerisali, i dalje veoma jaka, tako da ni jedna ni druga strana ne mogu da ostvare odlučujuću pobedu, barem u doglednoj budućnosti?
Mislim da će to biti veoma teška borba za Ukrajince. Rusija je brojčano superiornija, ali mislim da Ukrajina tome može donekle parirati sa višim stepenom motivacije i, kao što ste rekli, mnogo bolje opremljenim snagama. Ali mislim da je prerano govoriti kako će se razvijati njena ofanziva u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će ukrajinske snage definitivno napredovati, ali ne znamo da li će to biti dovoljno da napravi značajnu štetu i proboj na postojećoj liniji fronta.
Ukrajina u velikoj meri zavisi od zapadne podrške, kako vojne, tako i finansijske. Međutim, da li će ona splasnuti s obzirom na veliku cenu po zapadne ekonomije? Također, neki od njih imaju druge prioritete, kao SAD oko Tajvana ili predsjedničke izbore 2024. što može odvući pažnju od Ukrajine. Da li će Zapad nastaviti dosadašnju snažnu podršku Ukrajini i koliko dugo?
Mislim da će nastaviti još neko vrijeme, da Zapad još uvijek vjeruje da Ukrajina može da ostvari veoma značajne dobitke u ovoj kontraofanzivi, što bi onda moglo da promijeni potencijalnu dinamiku u pregovorima, ako počnu. Ali, kao što ste rekli, tokom vremena, ako Ukrajina ne ostvari očekivane dobitke prije zime, ako je to još uvijek neka vrsta rata iscrpljivanja, onda će biti teže da se održi sadašnji nivo podrške. Mislim da je zaista važno da će Europa na kraju morati da preuzme odgovornost od Sjedinjenih Američkih Država u predvođenju podrške Ukrajini. Pomenuli ste Tajvan, koji je dio opšte dinamike u odnosima SAD i Kine. Slijede izbori u SAD 2024. godine. To su sve faktori koji mogu da odvuku pažnju pojedinih krugova u Washingtonu. Ipak, mislim da je Ukrajina dovoljno visoko na dnevnom redu, kako u Kongresu, tako i u administraciji, tako da će SAD nastaviti podršku Ukrajini. Možda ne baš na nivoima koji smo do sada vidjeli, ali svakako neznačajno smanjeno.
Govorio je Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su sastanak sa predstavnicima uprave sindikata privrednog društva Zrak iz Sarajeva. Oni su posjetili to preduzeće nakon što je stečajni upravnik jučer naredio da se svi radnici odjave s ugovora o radu i prijave na biro za zapošljavanje. Nakon današnjeg sastanka u kompaniji, premijer Nikšić rekao je da će vlada Federacije BiH sutra na svojoj sjednici ponovo imati informaciju kada je u pitanju Zrak. Govore premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i resorni federalni ministar Vedran Lakić.
Dakle, insistirat ćemo da se žalba riješi u zakonskom roku koji je, kako smo upoznati, 15 dana i naravno da ne možemo utjecati na to kako će odluka biti, ali će vlada svojim dopisom u kantonalnom sudu vrlo jasno reći svoj stav. Ono što smo danas čuli ovdje, ja stvarno ne mogu da vjerujem kako se mi dovedemo u ovakvu situaciju, da firme koje imaju perspektivu, da firme koje imaju mogućnost da rade, koje imaju i ugovore, da kažem, danas u namjenskoj industriji životare i dođu da je otvoren stečajni postupak.
Sve ćemo učiniti što je u našoj moći da pokušamo spasti firmu, ali nam u ovom slučaju treba i dobra namjera svih ostalih učesnika u ovom procesu.
Govorili su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Dugotrajne kiše aktivirale su klizište u Gornjem Breziku kod Brčkog i direktno je ugroženo 8 porodičnih kuća. Riječ je o kućama raseljenih osoba iz različitih krajeva BiH koje su nakon prošlog rata odlučili trajno živjeti u Brčko distriktu. Zoran Matkić.
Obitelj Dušana Todorovića uslijed ratnih dejstava sigurnost je pronašla na brčanskom području. Odlučili su život nastaviti tu i nakon rata.
Porijekom smo iz Smolovići, sagradili smo 2003. kuću ovdje, domaćinstvo, i tu smo i izgubili smo tam svoje i opet gubimo.
Prvi znaci klizišta primijećeni su nakon katastrofalnih poplava 2014. godine. ponovo se aktiviralo početkom ovoga proljeća, dodaje Todorović.
Pomalo je počeo, ali tad ništa nije moglo da se ni odreaguje. Sad je došlo do kraja, sad ugroženo je prvi red kuća, 8 kuća je ugroženo, a ostalo u suštini čitavo naselje.
Trenutačno klizište mi je najugroženija kuća obitelji Dragana i Vedrana Glišića. Dragan Glišić.
Ovo klizište sad kako je u katastrofalnom stanju, krenulo je negdje poslije otapanja posljednjih snijega i onih kiša martovskih i aprilskih. Placevi su ovdje ispucali, utonuli, ali problem je, kuća mi je ugrožena, došlo je do zida, utanja ispod s donje strane i zid mi puca u kući, tako da problem je veliki. U pitanju je egzistencija, u pitanju je kuća, porodica.
Raseljene obitelji u Gornjem Breziku kod Brčkog nadu vide u brčanskim vlastima, kojima su se obraćali u više navrata. Dušan Todorović.
Obećanja imamo, ali da bi da dođe do neke realizacije, da pokušaju nešto, da počnu da izlazi, da nešto, do civilne zaštite, prvo da pokušaju još ovih 10-15 dana što najavljaju kišu, da malo najlone neke poreda, ne znam, nisam stručan, ali molim, zamoljajim ako se može ikako pomoći.
Dragan Glišić.
Ljudi su mi obećali, napravo potporni zid odradići ovdje na ovim placima drenažu i nadam se da će uspjeti. Sve drugo je, ne znam šta vam rekao. Molim evo i vlast i opštinu da nam pomognu, nešto ću i ja svojim sredstvima, svojom snagom, ali je situacija skroz loša.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Udruženje Mala sirena iz Zavidovića, koje su osnovali roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, obilježilo je 11. godinu rada. Bez takvog udruženja u ovom gradu, ali i drugim krajevima BiH, roditelji i njihovi mališani bili bi u još težoj situaciji. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Udruženje Mala sirena u Zavidovićima su osnovale majke djece sa razvojnim poteškoćama, kaže direktorica Adisa Mahovac.
Lila, Pava i ja smo osnovale udruženje iz razloga što nismo mogli pronaći drugi način da pomognimo svojoj djeci. Dakle, našoj djeci je bila potrebna stručna podrška.
Bez udruženja i danas stanje ne bi bilo bolje, dodaje Mahovac.
Nažalost, i podrške i dan danas nema. Ukoliko bi se udruženje zatvorilo, znači ti podrške ne bi bilo, tako da se stanje nije mnogo promijenilo, ali ono što se jeste promijenilo jeste što naša djeca imaju. Udruženje Mala sirena dolaze i djeca iz drugih gradova, gdje imamo djecu iz Teslića, djecu iz Tešnja, iz Maglaja, iz Žepča i drugih gradova. Dakle, sva djeca su naša djeca, mi želimo da im pružimo ono što možemo.
Ovo je problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, ističe Almedinim Širović iz Centra za ranu intervenciju Mali svijet iz Lukavca.
Malo centara u Bosni i Hercegovini postoji koji pružaju sistemsku podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Kada kažem sistemsku podršku, mislim na moment da sve usluge koje su potrebne djeca poteškoćama u razvoju su na jednom mjestu.
Ponovo direktorica Zavidovićkog udruženja Adisa Mahovac.
Udruženje već godinama pruža niz stručnih usluga i stalno proširujemo od nekih klasičnih usluga, osnovnih usluga kao što su logopedski i defektološki tretmani pa do najmodernijih tretmana kao što su neurofeedback i senzorna terapija. Dosta se fokusiramo na ranu intervenciju, ali intenzivno igraoncu jer nam je jako bitno da naša djeca rastu sa drugom djecom i uče kroz imitaciju.
Adnana Zambaković iz Zavidovića je majka dječaka sa poteškoćama u razvoju.
Dosta napreduje, on ide u školu, 5. razred, odličan učenik, uglavnom, a udruženje nam puno znači. A uz njih je puno napredovo i govorom i sa svime.
Dragocjena je i saradnja ovakvih udruženja, kaže Almedinim Širović iz Lukavca.
Ogleda se u tome na sveobuhvatnim razmenama ideja, razmenama iskustava, na educiranju jednih drugih, u suštini učimo jedni od drugih za jedan naš krajnji cilj, a to je što bolja usluga djeca poteškoćama u razvoju.
U Zavidovićima je nedavno obilježeno 11 godina postojanja udruženja Mala sirena. Direktorica Adisa Mahovac.
Prošle godine naša rođendanska želja je bila izgradnja objekta. U to doba nije bilo ništa, dakle nijedne jedine cigle. Danas smo sretni što možemo vidjeti da je tu u stvari gotovo izgrađen objekat. Pri kraju je zidanje drugog sprata s pločom. Naravno, predstoji radovi unutrašnjeg oprimanja. Potrebno je još oko 250.000 da se tu sve finalizira. Ali vjerujem uz pomoć dobrih ljudi kao što smo i do sad i društveno odgovornih kompanija da ćemo do sljedećih rođendana useliti sa svojom dječicom u novi prostor.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.